Inženjerijska kasarna, spomenik kulture, ulica Vojvode Putnika, BB, 1899. godine, Danilo Vladisavljević. Nalazi se na prostoru obuhvaćenom trgom Mije Stanimirovića i ulicama Dimitrija Tucovića i Vojvode Putnika, a sagrađena je u okviru dvorišta povlačenjem u odnosu na regulacione linije. Sastoji se od prizemlja i dva sprata. Podignuta je za potrebe inženjerijske kasarne početkom ovog veka, po projektu beogradskog arhitekte Danila Vladisavljevića, tadašnjeg arhitekte Ministarstva vojske Srbije. Polaganju kamena temeljca 1899. godine su prisustvovali kralj Aleksandar Obrenović i njegov otac kralj Milan. Spoljnim izgledom odaje utisak masivnosti i u arhitekturi romantičarski simboliše tradicionalni oblik fortifikacionog objekta tvrđave sa nadvišenom dominantnom središnjom kulom u osnovi glavnog fasadnog trakta usperenog prema trgu, kao i ugaonim kulama sa zupcima na vrhu i rustičnim vencima oko celog objekta. Po svojim arhitektonskim karakteristikama, zgrada inženjerijske kasarne je značajan predstavnik romantičarskih shvatanja u srpskoj arhitekturi i danas služi svojoj projektovanoj nameni, a planirana je njena skorašnja promena vlasništva i prenamena u prostor za potrebe administracije i obrazovne institucije.